Langsung dari Washington, inilah VOA.
Hai, selamat pagi pendengar. Anda mendengarkan VOA dan seperti biasa kami akan menyampaikan siaran Selasa 22 Januari 2019 bersama saya Madioni.
Dan juga bersama saya Dewi Sulianti, beserta produser Erna Wiasi dan operator John Ellison. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini.
Sesaat lagi kami akan menyampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita.
Presiden Trump menyatakan PNS yang bekerja tanpa digaji selama penghentian operasi pemerintah sebagai patriot.
Langgar privasi data Perancis, denda Google $57 juta.
Uni Eropa jatuhkan sanksi terhadap Rusia dan Suriah karena penggunaan senjata kimia.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti kami akan menyampaikan berita ekonomi dan bisnis.
Disusul laporan mengenai pihak berwenang Kenya telah melakukan lebih banyak penangkapan sehubungan serangan teroris Selasa lalu di Nairobi.
We are alert and we remain alert 24/7. We are on duty 24/7 to serve our people.
Laporan internasional lainnya mengenai kemajuan dalam perundingan dengan Korea Utara sehubungan komitmennya untuk melakukan denuklirisasi.
Kami juga menyampaikan laporan mengenai perkembangan sektor pariwisata yang kian pesat di Indonesia.
Pengalamannya menyaksikan adanya indikasi keterlibatan anak-anak dalam praktik prostitusi terselubung.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini.
Tapi sebelum itu, kita ikuti laporan-laporan tersebut di Inilah Berita Dunia bersama Eva Mazreva.
Presiden Amerika Donald Trump hari Senin menggambarkan ratusan ribu PNS yang bekerja tanpa upah selama penghentian sebagian operasi pemerintah federal sejak 22 Desember lalu sebagai patriot. Tetapi tidak ada isyarat akan segera dimulainya operasi pemerintahan. Penghentian seperempat operasi pemerintah federal Amerika atau dikenal sebagai government shutdown pada hari Senin ini merupakan hari ke-31 atau yang terlama dalam sejarah Amerika. Trump kembali menyampaikan seruan untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan Amerika-Meksiko dengan mencuit di Twitter, kita sekarang harus bekerja sama setelah puluhan tahun dilecehkan untuk akhirnya memperbaiki krisis kemanusiaan, kriminal, dan narkoba di perbatasan kita. Kita akan menang besar, tweetnya. Sekitar 800 ribu PNS telah terkena dampak penghentian sebagian operasi pemerintah federal, di mana lebih dari separuh jumlah itu tetap diperintahkan bekerja tanpa upah dan sisanya dirumahkan. Selama akhir pekan lalu, Trump menawarkan kompromi untuk menyudahi government shutdown akibat perselisihan dengan kelompok oposisi terkait tuntutannya untuk mendapat anggaran sebesar $5.7 miliar guna membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan Amerika-Meksiko agar dapat mencegah masuknya imigran ilegal. Dalam proposal yang diajukannya, Trump mengatakan sebagai imbalan atas anggaran pembangunan tembok itu, ia menawarkan perlindungan selama 3 tahun bagi ratusan ribu imigran yang dibawa orang tua mereka ketika masih kanak-kanak secara ilegal, agar tidak dideportasi. Ia juga memperpanjang status perlindungan bagi orang-orang yang melarikan diri dari Amerika Latin dan negara-negara Afrika, baikkan aksi kekerasan maupun bencana alam. Partai Demokrat menolak pembangunan tembok itu sebagai hal yang tidak efektif dan tidak bermoral. Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan proposal Trump itu non-starter. Ia ingin agar Presiden Trump dan Partai Republik terlebih dahulu memulai kembali operasi penuh pemerintah federal dan kemudian membahas inisiatif keamanan di perbatasan dan menawarkan $1.3 miliar anggaran untuk keamanan di perbatasan, tetapi tidak secara spesifik menyebut soal pembangunan tembok. Badan Pengawas Data di Perancis, CNIL, hari Senin menjatuhkan denda hampir $57 juta kepada Google. Mesin pencari internet raksasa itu gagal memberikan informasi yang transparan kepada para penggunanya tentang kebijakan-kebijakan data konsumen dan bagaimana informasi pribadi mereka digunakan untuk menampilkan iklan yang menarget mereka. CNIL menegaskan bahwa Google yang berkantor di Amerika telah menjadikan informasi penting dan pengaturan preferensi pribadi bagi pengguna internet terlalu rumit untuk dipahami. Informasi yang disediakan bagi pengguna untuk memahami landasan hukum iklan yang ditargetkan berdasarkan persetujuan pengguna internet tidak cukup jelas, dan hal itu juga bukan merupakan kepentingan bisnis Google yang sah. Demikian tegas CNIL. Ini merupakan keputusan pertama yang menggunakan regulasi perlindungan data umum Uni Eropa yaitu serangkaian aturan yang menetapkan standar global untuk memaksa perusahaan-perusahaan teknologi mengkaji praktek mereka atau menghadapi denda yang sangat besar. Aturan yang diterapkan sejak satu tahun lalu itu dikenal sangat tegas. Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap kepala intelijen militer Rusia atas serangan agen syaraf terhadap mantan agen ganda Rusia di Inggris tahun 2018 lalu. Pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa hari Senin mengeluarkan larangan perjalanan dan juga pembekuan aset 4 warga Rusia, termasuk kepala dan wakil kepala badan intelijen militer Rusia atas serangan terhadap Sergei Skripal dan putrinya Yulia. Rusia menilai sanksi itu tidak berdasar. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, "Kami masih belum mendengar adanya bukti apapun yang ditemukan terhadap apa yang dituduhkan." Pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, "Kami berhak mengambil tindakan balasan terhadap langkah yang tidak bersahabat ini." Rusia menyangkal tuduhan bahwa pihaknya berada di balik serangan kimia agen syaraf terhadap Skripal. Dua laki-laki Rusia yang dituduh melakukan serangan itu mengatakan mereka adalah wisatawan yang tidak bersalah. Para menteri luar negeri Uni Eropa hari Senin juga menjatuhkan sanksi terhadap pusat penelitian Suriah dan juga staf-stafnya terhadap dugaan penggunaan senjata kimia. Dalam sebuah pernyataan, para menteri itu mengatakan sanksi-sanksi baru itu merupakan kontribusi pada upaya Uni Eropa untuk melawan proliferasi dan penggunaan senjata kimia yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan internasional. Pemberontak Taliban hari Senin melancarkan serangan bom dan senjata besar-besaran terhadap sebuah pangkalan militer di pusat kota Afghanistan. Sejumlah pejabat melaporkan sedikitnya 126 orang tewas. Otorita berwenang mengatakan serangan terjadi Senin dini hari di Maidan Sar, markas yang terletak di Provinsi Wardak, sekitar 50 km dari Kabul. Instalasi keamanan utama yang terdapat di pangkalan itu adalah yang dikelola oleh pasukan khusus Afghanistan dan terkait Direktorat Keamanan Nasional NDS, yaitu Badan Mata-Mata Afghanistan. Serangan Taliban itu dimulai ketika seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan kendaraan militer jenis Humvee buatan Amerika yang penuh bahan peledak dan dilanjutkan dengan serbuan kelompok pemberontak. Kepala polisi provinsi itu, Wais Samimi, mengatakan kepada VOA, pasukan Afghanistan membalas serangan itu. Namun ia menolak memberi rincian lebih lanjut. Petugas kesehatan di Wardak mengukuhkan bahwa sejumlah ambulans hilir mudik membawa korban yang tewas dan luka-luka ke rumah sakit setempat. Taliban mengklaim bertanggung jawab terhadap serangan berdarah tersebut.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 22 Januari 2019 bersama saya Adriana Sembiring. Pasar saham Amerika tutup hari Senin karena hari besar Martin Luther King Jr. Pasar saham London mengakhiri perdagangan hari Senin dengan keuntungan tertipis tetapi masih mengungguli bursa-bursa saham Eropa lainnya yang semua ditutup lebih rendah. Indeks FTSE 100 di London naik 0,03% menjadi 6.970. Indeks DAX di Frankfurt, Jerman turun 0,6% menjadi 11.136. Indeks CAC 40 di Paris turun 0,2% berakhir pada 4.867. Sementara itu Senin sore di Asia, pasar saham ditutup lebih tinggi dengan indeks Nikkei di Tokyo naik 0,3% menjadi 20.719. Indeks Hang Seng di Hong Kong naik 0,4% berakhir pada 27.196. Indeks saham gabungan Shanghai menanjak 0,6% menjadi 2.610. Dalam perdagangan valuta asing Senin sore, euro naik sedikit menjadi $1.13, pound sterling juga menguat menjadi $1.28, mata uang Jepang menguat untuk pertama kalinya dalam seminggu diperdagangkan pada 119,6 yen per dolar. Mata uang Indonesia menguat menjadi Rp14.226 per dolar. Di bursa komoditi, harga minyak mentah WTI untuk pengiriman Februari naik 0,2% diperdagangkan pada harga $53.90 per barel. Harga emas di pasar spot turun 0,15% menjadi $1.280.21 per troy ounce.
Pendengar, pihak berwenang Kenya telah melakukan lebih banyak penangkapan sehubungan serangan teroris Selasa lalu di Nairobi. Sementara itu, pejabat-pejabat Kenya bertekad mencegah serangan lebih lanjut. Laporan wartawan VOA Mohamed Yusuf dari Nairobi lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Badan-badan keamanan tertinggi Kenya bertemu di kota pantai Mombasa membahas cara-cara meningkatkan keamanan dan mencegah serangan kelompok militan Al-Shabaab. Kelompok ekstremis Muslim itu mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap hotel dan kompleks perkantoran Dusit D2 yang menewaskan setidaknya 21 warga sipil. Menteri Dalam Negeri Fred Matiang'i dalam konferensi tersebut mengatakan pasukan Kenya siap menangkis setiap serangan.
We are alert and we remain alert 24/7. We are on duty 24/7 to serve our people.
Kami siaga dan terus siaga sehari semalam. Kami bertugas 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu, untuk melayani rakyat guna memastikan bahwa negara tetap aman. Dan siapapun yang hendak mengganggu ketenangan kami mendapat jawaban pekan lalu, dan akan mendapat banyak jawaban jika mereka mencoba sementara waktu berjalan.
Pejabat-pejabat Kenya mengatakan polisi dan tentara membunuh 5 laki-laki bersenjata yang menyerang kompleks Dusit. Sejak itu, pihak berwenang telah menangkap setidaknya 11 orang sehubungan serangan tersebut, termasuk 4 tersangka yang menyerahkan diri ke polisi hari Senin di Isiolo, kota di bagian timur Kenya. Puluhan lainnya dibawa untuk ditanyai. Pihak berwenang mengakui bahwa Al-Shabaab terus menimbulkan ancaman. Kepala Polisi Garissa County, Aaron Ombeo, mengatakan petugas keamanan mencegah tersangka serangan teroris di lokasi konstruksi.
Unfortunately, as they were attempting to get in the premises, they shot at female.
Sayangnya, ketika berusaha tiba ke lokasi, mereka menembak seorang perempuan. Ia stabil dan sedang menjalani perawatan di Garissa. Petugas keamanan menjaga fasilitas itu, mereka harus bertindak sehingga penyerang melarikan diri ke tujuan yang tidak diketahui. Kami masih mencari penyerang.
Pakar keamanan yang berbasis di Nairobi, Richard Tuta, mengatakan Al-Shabaab mengambil keuntungan dari kebebasan politik Kenya untuk beroperasi. Menurutnya, perlu dicapai keseimbangan antara kebebasan dan keamanan nasional.
The moment you hear of a country being an open political system, it is a fact that some fundamental aspect of the human right.
Begitu tahu suatu negara menganut sistem politik terbuka, itu adalah kenyataan bahwa beberapa aspek hak asasi yang mendasar sangat dihormati, termasuk tetapi tidak terbatas pada kenyataan bahwa ada hak privasi. Dan begitu ada aspek privasi, kebebasan media, mereka berfungsi sebagai lingkungan pendukung yang kondusif bagi operasi organisasi teroris.
Kenya tetap dalam kesiagaan tinggi dan keamanan telah ditingkatkan di daerah-daerah di mana Al-Shabaab diduga merekrut pemuda dan mungkin memiliki sel-sel tidur.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama siaran pagi VOA bersama saya Madioni dan juga Dewi Sulianti. Dan selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung dengan program acara ini. Madi, kita ini masih dalam keadaan shutdown ya. Sebagian kantor pemerintah ditutup, pemerintah Amerika ditutup. 800 ribu karyawan federal atau karyawan pemerintah Amerika ini dirumahkan secara paksa.
Dan tapi juga kita bekerja.
Iya, di rumah paksa dan kita yang bekerja ini juga bekerja sama seperti mereka yang dirumahkan, tidak dibayar.
Iya.
Iya. Dan, tapi ada upaya-upaya untuk membantu para pekerja federal ini ya, Mbak Di. Iya. Di antaranya adalah
Tadi jadi saya sama beberapa teman VOA ini kemarin juga jalan-jalan ke tempat-tempat yang memberikan bantuan pangan secara cuma-cuma kepada pegawai pemerintahan ini.
Yeah.
Di antaranya tuh ada namanya World Center Kitchen di situ di Pennsylvania Avenue. Itu adalah jadi judulnya adalah Chef for Feds. Feds itu adalah Federal Employee itu ya. Nah itu adalah proyeknya si Chef Jose Andreas. Dia cukup terkenal dan dia sudah membantu para korban di yang terakhir adalah di Puerto Rico.
Yeah.
Nah, jadi waktu kita ke sana itu kita gampang aja, jadi tinggal nunjukin ID apa apa namanya ID itu ID
identitas kita, pekerja federal
employee. Terus ya udah kita masuk, terus mereka ada 3 pilihan menu.
Wah, ini kecil, upaya kecil untuk membantu pegawai federal tapi cukup berarti ya.
Ya.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, meskipun penegasan pemerintahan Trump bahwa ada kemajuan dalam perundingan dengan Korea Utara, sehubungan komitmennya untuk melakukan denuklirisasi, tidak jelas apa yang telah dicapai menjelang KTT antara Presiden Trump dan Kim Jong-un. Laporan wartawan VOA Steve Miller disampaikan Jimmy Manan.
Bruce Klinger, peneliti senior untuk Asia Timur Laut di Heritage Foundation, mengatakan sementara beberapa pihak berspekulasi bahwa di belakang layar ada sukses-sukses yang dirahasiakan di antara kedua belah pihak, dalam kenyataannya itu sebetulnya tidak terjadi. Proses denuklirisasi Korea Utara telah macet selama berbulan-bulan dan tidak ada tanda-tanda kemajuan, meskipun ada seruan dari Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, agar Washington dan Pyongyang bertemu lagi. Hal itu kemungkinan akan berlangsung pada akhir Februari, ketika Presiden Donald Trump mengatakan dia akan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam sebuah KTT kedua. Kata Bruce Klinger,
Even a few days ago, Vice President Pence said that we're still waiting for North Korea to commit to denuclearization.
Beberapa hari yang lalu, Wapres Pence mengatakan Amerika masih menunggu Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi. Itu merupakan perbedaan konsisten antara posisi Amerika dan Korea Utara. Tidak hanya sejak KTT tahun lalu, tetapi selama puluhan tahun. Tetapi mungkin hal itu tidak benar, kata Roger Baker, VP dari Strategic Analysis untuk Stratfor.
It seems that the North Koreans are the ones who have been driving the push for this second summit almost more so than the United States.
Kelihatannya Korea Utara adalah pihak yang mendorong penyelenggaraan KTT kedua ini. Tengok pada pengumuman dalam pidato tahun baru Kim Jong-un yang menguraikan Korea Utara menganggap Amerika harus mengubah perilakunya, atau kalau itu tidak terjadi, maka mereka akan mulai kembali program mereka. Korea Utara juga mendekati Tiongkok guna memastikan semuanya beres, dan Tiongkok mendukung mereka. Dan baru kemudian mereka menghubungi Amerika. Tetapi Harry Katsianis, Direktur Studi Pertahanan di Center for National Interest, mengatakan kepada VOA, pada saat ini kedua belah pihak kemungkinan sadar harus ada kemajuan konkret menuju denuklirisasi. Kiatnya adalah menyusun sebuah kesepakatan sementara di mana kedua belah pihak bisa dinilai sebagai pemenang. Itu sangat sulit dalam perundingan apa saja. Trump bertemu dengan utusan nuklir Korea Utara Kim Yong Choi selama hampir 2 jam dan katanya pengumuman mengenai lokasi KTT berikutnya akan dibuat tidak lama lagi dan Kim Jong-un sangat menginginkan pertemuan itu. Kami telah membuat banyak kemajuan yang tidak dilaporkan di media. Tetapi kami sebetulnya telah membuat banyak kemajuan sejauh itu menyangkut masalah denuklirisasi. Demikian kata Trump. Baik Trump maupun Gedung Putih tidak memberikan rincian dari pembicaraan tersebut.
Pendengar, sektor pariwisata yang kian pesat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah mendorong perkembangan berbagai sektor lain. Tetapi hal ini juga diikuti dampak negatif, yaitu semakin maraknya praktek prostitusi, khususnya yang melibatkan anak-anak. Petrus Rizky melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur.
Maraknya praktek prostitusi seiring kian majunya industri pariwisata di Banyuwangi menimbulkan kekhawatiran banyak kalangan, terlebih jika hal ini melibatkan anak di bawah umur. Penangkapan pelaku pedofilia dan pemakai jasa prostitusi anak baru-baru ini adalah alarm yang nyata. Sejumlah siswa-siswi sekolah menengah kejuruan SMK pariwisata di Banyuwangi menuturkan pengalamannya menyaksikan adanya indikasi keterlibatan anak-anak dalam praktik prostitusi terselubung. Di antaranya Wika Septian, siswi kelas 12 SMK di Banyuwangi.
Pernah dengar, biasanya tuh di hotel, ya biasanya ada di kolam, di pantai, apalagi itu orang luar atau bule ya. Terus untuk pasangannya tuh juga ada orang domestik dari Indonesia juga.
Prostitusi yang melibatkan anak usia sekolah biasanya berawal dari tawaran gaya hidup yang mengikuti tren serta keinginan memiliki sejumlah barang bermerek dengan harga yang mahal. Anak-anak tergoda mengikuti gaya hidup mewah dan trendy menjadi pemandu lagu pada rumah karaoke dan tempat hiburan malam. Warga Banyuwangi pemerhati prostitusi online, Wahyu Widodo mengatakan, praktik prostitusi online dan terselubung sudah diketahui secara umum dengan mucikari yang seringkali menawarkan anak usia sekolah untuk menemani tamu di rumah karaoke maupun sejumlah hotel berbintang.
Itu kan biasanya diajak nyanyi dulu. Biasanya diajak pertemuan, nyanyi. Setelah itu sama maminya, oh ini loh begini, begitu. Nah itu kan ada maminya, sudah jelas-jelas kayak di Banyuwangi ada Madam Maya yang biasa suka jualan anak-anak. Makelarlah mucikari. Kenapa? Sampai sekarang gak pernah disentuh sama aparat itu loh.
Selain ketertarikan hidup mewah, sosiolog di Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya, Anis Farida mengatakan, ada nilai-nilai yang seakan hilang dalam keluarga, yaitu untuk tidak berhubungan seks sebelum menikah atau di Indonesia dikenal sebagai nilai keperawanan atau keperjakaan.
Pada usia-usia kelas 3 SMP, 2 SMP, mereka sudah berani melakukan hal-hal yang seperti ini hanya demi mengejar gaya hidup untuk punya misalnya smartphone, bisa hangout ke kafe. Ya, imbalannya seperti ini. Jadi kalau dari perspektif sosiologis ya, kita prihatin kenapa kemudian nilai-nilai keluarga, nilai yang selama ini kita yakini bahwa misalnya keperawanan itu sesuatu yang harus dijaga, janganlah kemudian diumbar atau diberikan kepada orang lain hanya untuk imbalan-imbalan yang sifatnya konsumtif semacam itu bisa terjadi. Bagaimana keluarga mensosialisasikan nilai-nilai yang bisa dipegang oleh anak. Jadi bangunan utama untuk kembali menata ini adalah keluarga.
Aktivis pendampingan dan pemerhati pekerja seks di Banyuwangi, Jos Rudi, membenarkan adanya praktik prostitusi terselubung yang melibatkan anak usia sekolah. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Kolih Kulurido, mengatakan fenomena pekerja seks anak di daerah yang menjadi objek pariwisata harus menjadi perhatian dan penanganan bersama semua pihak. Meski belum memiliki data terkait temuan pekerja seks anak di Banyuwangi, Kolih Kulurido menegaskan akan melakukan langkah-langkah untuk memutus praktik prostitusi anak, baik yang langsung maupun terselubung, terutama dengan menindak tegas pengelola tempat hiburan dan hotel yang kedapatan menyediakan atau menawarkan pekerja seks anak bagi wisatawan.
Kalau memang itu benar, nanti akan kita coba cari langkah-langkah bagaimana. Kalau memang ini data-data ini benar, kita akan coba pendampingan apa masalahnya. Kalau memang ada masalah pendidikan sekolah, kita akan kerjasama dengan dinas pendidikan menggunakan program-program sekolah sehingga mereka bisa disekolahkan. Hari ini ada biaya yang mereka dibiayai oleh pemerintah. Nah, itu upaya kita.
Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Mendengar kanker esophagus dalam bagian tubuh yang menyerupai selang yang menghubungkan tenggorokan dengan perut adalah salah satu kanker ganas yang paling banyak dilaporkan dan salah satu jenis kanker yang paling banyak menyebabkan kematian di seluruh dunia. Kebanyakan kasus dilaporkan terjadi di negara-negara berkembang.
Kanker esofagus stadium awal biasanya tidak menunjukkan tanda atau gejala. Namun unsur kimia dari penyakit ini sudah muncul bahkan di stadium awal. Dan sebuah perangkat baru yang sedang diuji coba di Inggris memungkinkan deteksi dini kanker esofagus dan jenis kanker lainnya. Wartawan VOA, Faith Lapidus, melaporkan disampaikan Vina Muptadi dalam Science dan Kesehatan.
Sebuah masker yang tadinya dikembangkan untuk mendeteksi bahan peledak dan gas beracun, kini telah diprogram ulang untuk mengidentifikasi unsur kimia dari kanker. Perangkat breathalyzer yang diciptakan Owlstone Medical bisa mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai bahan kimia dalam aliran gas pada konsentrasi yang sangat rendah. Ke 1.500 orang dalam uji coba klinis itu akan mengenakan sebuah masker khusus yang dilengkapi selang, kemudian bernapas secara normal selama 10 menit. Pemimpin uji coba itu, Rebecca Fitzgerald dari Universitas Cambridge, mengatakan prosedurnya sederhana.
These tubes, simple though they look, this is one of the things that's made a real difference in this technology.
Selang-selang ini meskipun terlihat sederhana, namun inilah salah satu hal yang membuat perbedaan besar, sehingga teknologi ini begitu menjanjikan. Karena untuk pertama kalinya, bahan-bahan kimia yang dikeluarkan lewat hembusan napas bisa dikumpulkan dalam selang-selang ini dan langsung distabilkan. Jadi sambil terus bernapas, Anda akan menghirup lebih banyak bahan kimia dan membentuk profil dari bahan-bahan kimia dalam tubuh Anda yang dikeluarkan lewat napas.
Selang-selang itu kemudian dikirim ke laboratorium Owlstone, di mana senyawa-senyawa organik yang rentan dalam napas atau VOC kemudian dianalisa. VOC diproduksi oleh metabolisme normal tubuh. Perubahan dalam aktivitas metabolisme bisa membentuk pola-pola khusus VOC yang bisa menjadi penanda biologi penyakit tertentu. Salah seorang pendiri Owlstone, Billy Boyle, mengatakan pengobatan bisa dimulai sejak dini dengan peluang sukses yang lebih besar.
The challenge is most people present when it's very late stage. And it's about managing symptoms as opposed to curing them.
Tantangannya adalah sebagian besar orang baru menemukan gejala kanker pada stadium akhir. Dan cara ini bertujuan untuk mengatasi gejala daripada mengobatinya. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah mendeteksi penyakit lebih dini, dan ini dimungkinkan dengan teknologi Breathalyzer itu, yang mendeteksi penyakit pada tahap paling awal ketika masih bisa diobati.
Uji coba ini sekarang masih terbatas pada pasien-pasien yang diduga mengidap kanker esofagus dan perut, tapi akan diperluas kemudian untuk mencakup pasien-pasien yang mengidap kanker jenis lain. Dan para dokter akan mengawasi dengan cermat uji coba selama 2 tahun tersebut.
Mendengar laporan baru, WHO menyangkal pandangan bahwa pengungsi dan migran membawa penyakit penular. Selengkapnya disampaikan Ali Lubis.
Laporan itu didasarkan pada bukti dari lebih dari 13.000 dokumen. Dokumen itu memberi gambaran tentang kesehatan pengungsi dan migran yang mencapai sekitar 10% dari hampir 1 miliar penduduk di 53 negara anggota Uni Eropa. Survei mendapati kesehatan migran dan pengungsi pada umumnya baik, namun karena kondisi kehidupan yang buruk, mereka berisiko jatuh sakit sewaktu dalam perjalanan atau ketika berada di negara penerima. Laporan itu menyatakan, berbeda dari pandangan umum, risiko pengungsi dan migran menularkan penyakit menular kepada penduduk negara yang menampung mereka sangat rendah. Direktur Regional WHO untuk Eropa, Susanna Jakab, menjelaskan kepada VOA, pengungsian itu sendiri membuat pengungsi dan migran menjadi lebih rentan terhadap penyakit menular. Ia berkata begini.
The refugees and migrants who come to Europe, they do not bring any exotic diseases with them, any exotic communicable diseases. The diseases that they might have, they are all well-established diseases in Europe.
Pengungsi dan migran yang masuk ke Eropa tidak membawa sesuatu penyakit asing atau penyakit menular. Kalaupun ada penyakit yang mereka bawa, itu adalah penyakit yang sudah umum di Eropa. Juga WHO mempunyai program pengawasan dan pencegahan yang sangat baik bagi penyakit ini. Ini juga berlaku bagi penyakit TBC dan HIV/AIDS. Demikian kata Susanna Jakab. Eropa adalah satu-satunya di antara 6 kawasan WHO di mana prevalensi HIV meningkat, terutama di Eropa Timur. Menurut Jakab, bagian cukup signifikan dari pengungsi dan migran yang HIV positif mendapatkan penyakit infeksi itu setelah mereka tiba di Eropa. Laporan itu mendapati pengungsi dan migran tampaknya tidak membawa banyak penyakit menular setibanya di Eropa dibanding dengan penduduk tuan rumah. Tetapi dipahami, semakin lama mereka tinggal di negara penerima dalam kondisi miskin, maka risiko mereka terkena penyakit kardiovaskular, stroke, dan kanker meningkat. Seterusnya, laporan mengatakan pengungsi dan migran lebih tertimpa depresi dan keputusasaan daripada penduduk negara penerima. Anak-anak yang tanpa didampingi orang dewasa rentan mengalami eksploitasi seksual dan menderita kelaparan dan kadar depresi yang lebih tinggi dan gejala post-traumatic stress disorder. WHO merasa amat perlu bagi negara-negara Eropa menyediakan layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh semua pengungsi dan migran tidak peduli apapun status hukum mereka. Menyediakan layanan kesehatan yang merata, kata WHO, memberi perbaikan yang signifikan pada kesejahteraan pengungsi dan penduduk tuan rumah mereka.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Hai, selamat pagi pendengar. VOA saat ini menyampaikan siaran Selasa 22 Januari 2019 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di Studio 17 VOA pagi ini, saya Madioni.
Dan saya Dewi Sulianti bersama produser Erna Wiyasi beserta operator John Ellison. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik. Berikut kita ikuti sari berita bersama Eva Mazrifa.
Presiden Amerika Donald Trump hari Senin menggambarkan ratusan ribu PNS yang bekerja tanpa upah selama penghentian sebagian operasi pemerintah federal sejak 22 Desember lalu sebagai patriot. Tetapi tidak ada isyarat akan segera dimulainya operasi pemerintahan. Penghentian seperempat operasi pemerintah federal Amerika atau dikenal sebagai government shutdown pada hari Senin ini merupakan hari ke-31 atau yang terlama dalam sejarah Amerika. Trump kembali menyampaikan seruan untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan Amerika-Meksiko dengan mencuit di Twitter, "Kita sekarang harus bekerja sama setelah puluhan tahun dilecehkan untuk akhirnya memperbaiki krisis kemanusiaan, kriminal, dan narkoba di perbatasan kita. Kita akan menang besar," tweetnya. Badan Pengawas Data di Perancis, CNIL, hari Senin menjatuhkan denda hampir $57 juta kepada Google. Mesin pencari internet raksasa itu gagal memberikan informasi yang transparan kepada para penggunanya tentang kebijakan-kebijakan data konsumen dan bagaimana informasi pribadi mereka digunakan untuk menampilkan iklan yang menarget mereka. CNIL menegaskan bahwa Google yang berkantor di Amerika telah menjadikan informasi penting dan pengaturan preferensi pribadi bagi pengguna internet terlalu rumit untuk dipahami. Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap kepala intelijen militer Rusia atas serangan agen syaraf terhadap mantan agen ganda Rusia di Inggris tahun 2018 lalu. Pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa hari Senin mengeluarkan larangan perjalanan dan juga pembekuan aset 4 warga Rusia, termasuk kepala dan wakil kepala badan intelijen militer Rusia atas serangan terhadap Sergei Skripal dan putrinya Yulia. Rusia menilai sanksi itu tidak berdasar. Pemberontak Taliban hari Senin melancarkan serangan bom dan senjata besar-besaran terhadap sebuah pangkalan militer di pusat kota Afghanistan. Sejumlah pejabat melaporkan sedikitnya 126 orang tewas. Otorita berwenang mengatakan serangan terjadi Senin dini hari di Maidan Sar, markas yang terletak di Provinsi Wardak, sekitar 50 km dari Kabul. Instalasi keamanan utama yang terdapat di pangkalan itu adalah yang dikelola oleh Pasukan Khusus Afghanistan dan terkait Direktorat Keamanan Nasional NDS, yaitu Badan Mata-Mata Afghanistan.
Dengar demikian tadi sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Dan seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi bisnis juga laporan-laporan baru.
Mengenai Paus Franciscus mempromosikan sebuah aplikasi digital yang memungkinkan pengguna untuk berdoa bersamanya.
Click to Pray.
Saya mengajak para pemuda untuk mengunduh aplikasi Click to Pray.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional dan kami sertakan pula laporan mengenai satu demi satu maskapai penerbangan menyebut Taiwan bukan sebagai negara merdeka.
Dan ada bincang-bincang bersama Rahman Adi Pradana yang terpilih menjadi salah seorang dari 21 calon pemimpin muda di Asia Pasifik yang diundang Obama Foundation ke Hawaii, Amerika.
Bisa juga bertemu dan belajar dari 20 pemimpin-pemimpin lain dari region Asia Pasifik.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai dampak perumahan 800 ribu PNS terhadap bisnis di Washington DC dan juga mengenai sudah 51 tahun sejak pembunuhan Dr. Martin Luther King Jr., aktivis Amerika keturunan Afrika yang memimpin gerakan hak-hak sipil yang mengubah Amerika.
Paus Franciscus.
Nah, pendengar, sebelum kita teruskan lagi nih, dan Mbak Di, sebelum kita teruskan dengan laporan Paus Franciscus, kita ikuti dulu berita ekonomi dan bisnis bersama Adriana Sembiring.
Selamat pagi saudara pendengar. Dana Moneter Internasional pada hari Senin menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi 2019 untuk Arab Saudi dan kawasan tersebut karena rendahnya harga minyak dan produksi minyak mentah seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik. Dalam laporan World Economic Outlook terbaru untuk Januari, pemberi pinjaman global itu menurunkan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto Arab Saudi tahun ini menjadi 1,8%. Turun dari 2,4% dalam laporan Oktober. Namun IMF menaikkan perkiraan untuk tahun depan sebesar 0,2% menjadi 2,1%. Riyadh telah memproyeksikan pertumbuhan PDB 2,6% untuk 2019. IMF juga menurunkan prospek pertumbuhan 2019 untuk kawasan tersebut, termasuk Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan dan Pakistan hingga 0,3% menjadi 2,4%. Lemahnya kenaikan produksi minyak, pengetatan kondisi keuangan di Pakistan, sanksi Amerika terhadap Iran dan ketegangan geopolitik regional merupakan akar perkiraan tersebut, kata IMF. Harga minyak tetap fluktuatif dalam beberapa bulan terakhir mencapai $55 per barel pada awal Januari. IMF mengatakan pasar menduga harga umumnya tetap pada tingkat itu selama 4 hingga 5 tahun ke depan. Israel meresmikan bandara internasional baru hari Senin di Gurun Selatan dengan tujuan meningkatkan pariwisata ke Laut Merah di dekatnya dan berfungsi sebagai alternatif darurat untuk Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadiri upacara peresmian di terminal yang masih gres itu, tiba dengan penerbangan seremonial pertama ke bandara tersebut yang lokasinya telah membuat negara tetangganya, Yordania, kesal. Yordania salah satu dari hanya dua negara Arab yang memiliki perjanjian damai dengan Israel mengkritik bandara itu dengan alasan bandara itu akan mengancam wilayah udara kerajaan tersebut. Kepala Komisi Regulasi Penerbangan Sipil Yordania, Haitman Mistro, mengatakan bandara itu melanggar standar internasional mengenai respek terhadap kedaulatan wilayah udara dan teritori negara-negara lain. Demikian laporan bisnis ekonomi, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, Paus Franciscus mempromosikan sebuah aplikasi digital yang memungkinkan pengguna untuk berdoa bersamanya. Dia menggunakan tablet hari Minggu untuk menunjukkan aplikasi Click to Pray jelang Hari Orang Muda Sedunia 2019 yang akan diadakan di Panama pada 22 sampai dengan 27 Januari.
Vatikan juga sudah meluncurkan layanan multi-platform baru di situsnya yang dikatakannya akan memungkinkan para pengguna untuk menemani Paus dalam misi belas kasih bagi dunia. Wartawan VOA Satika Hook melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi.
Para pemuda dari seluruh dunia berkumpul di Basilika de Los Angeles di Costa Rica hari Minggu sebelum bertolak ke Panama untuk menghadiri Hari Orang Muda Sedunia yang diadakan di Amerika Tengah. Macarena Kors adalah seorang peserta asal Meksiko.
Banyak sekali yang ikut serta, senang bertemu semuanya.
Sekelompok pelaut muda Perancis telah tiba di Panama menunggu dimulainya acara itu. Salah seorang di antaranya adalah Aldrich Verken.
Kami berusia 18 tahun dan sangat bahagia dan termotivasi untuk bertemu Paus dan mengikuti semuanya. Tidak ada banyak orang Prancis, jadi ini adalah petualangan kecil kami dan kami sangat senang berada di sini.
Sedikitnya 2,5 juta orang menghadiri Hari Orang Muda Sedunia sebelumnya di Krakow, Polandia. Namun perhelatan itu diwarnai protes-protes yang dipicu berbagai laporan yang menyebut Vatikan menutup-nutupi pelecehan seksual dalam lingkungan gereja. Dalam pidatonya hari Minggu kepada puluhan ribu orang di lapangan St. Peter, Paus menyerukan semua orang untuk berdoa bagi kesuksesan penyelenggaraan Hari Orang Muda Sedunia. Paus menyerukan semua orang untuk berdoa bagi kesuksesan penyelenggaraan Hari Orang Muda Sedunia di Panama.
Click to Pray.
Saya mengajak para pemuda untuk mengunduh aplikasi Click to Pray. Terus berdoa Rosario untuk perdamaian bersama saya, terutama selama Hari Orang Muda Sedunia di Panama.
Aplikasi itu adalah bagian dari platform digital terbaru Vatikan, Jaringan Doa Sedunia dengan Paus. Pekan lalu, Paus mengatakan pertemuan mendatang itu telah diorganisir khususnya bagi anak-anak muda dari komunitas adat dan orang-orang asli pada tingkat dunia.
Di sini saya akan mencatat niat dan permohonan doa bagi misi gereja.
Tema Hari Orang Muda Sedunia di Panama, "Saya adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," diumumkan pada perkumpulan tahun 2016 di Polandia. Paus memilih satu baris dari Injil menurut Lukas yang kata banyak pihak mencerminkan kerendahan hati dan keprihatinannya akan orang-orang miskin dan rentan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, sebagian maskapai penerbangan dunia tahun lalu mengubah situs internet mereka satu demi satu dan menyebut Taiwan bukan sebagai negara merdeka. Ketika penumpang membuka halaman tentang negara tertentu atau daftar isi, mereka sering menemukan Pulau Pasifik Barat itu terkait dengan Tiongkok. Setiap perubahan itu membuat marah orang Taiwan yang telah menikmati kemerdekaan sejak 1940-an, meskipun Tiongkok mengatakan pulau itu termasuk di dalam wilayahnya.
Tiongkok mendesak 66 perusahaan multinasional untuk melakukan hal yang sama. Setiap perubahan, termasuk perusahaan-perusahaan yang disukai oleh konsumen Taiwan, akan memicu kemarahan baru di Taiwan. Laporan Rob Jennings disampaikan Puspita Sariwati.
Perkembangan itu memperburuk hubungan Tiongkok-Taiwan yang terus surut sejak pertengahan 2016 karena perselisihan di tingkat kepemimpinan tentang bagaimana mengadakan negosiasi. Tiongkok yang lebih kuat secara berkala menempatkan kapal induk di dekat Taiwan dan mengancam sekutu-sekutu diplomatik Taiwan guna memperagakan kekuatannya. Seorang legislator di Taipei, Li Chunye, mengatakan, publik Taiwan tentu saja tidak bisa menerima kalau sebutan untuk Taiwan diganti menjadi Taiwan-Tiongkok. Kalau Tiongkok melakukan hal ini, untuk hubungan di masa depan, ini sama sekali tidak ada gunanya. Dalam buku birunya 2018, Tiongkok mengatakan tentang aturan hukum cyber 2018 bahwa 66 perusahaan multinasional semuanya berada dalam peringkat 500 perusahaan top dunia harus mengubah acuan mereka kepada Taiwan. Demikian kata Kementerian Luar Negeri Taiwan dalam sebuah pernyataan Kamis. Blue Book itu mengancam penalti terhadap perusahaan yang tidak mematuhi, kata kementerian itu. Di antara perusahaan yang dituju adalah Apple, Nike, dan Siemens, tambah kementerian itu. Perusahaan-perusahaan itu kemungkinan akan mengaitkan Taiwan dengan Tiongkok di situs web dan menu mereka untuk menemukan toko. Mereka berharap pada akhirnya dengan bersikap patuh, mereka akan mampu melindungi pangsa pasar mereka. Pangsa pasar telepon pintar Apple turun tahun lalu karena bersaing dengan merek lokal. Tiongkok adalah pasar dengan pertumbuhan tertinggi untuk Nike pada 2018 setelah menyaksikan kenaikan 35% dalam penjualan dan Siemens menyebut dirinya salah satu perusahaan investasi asing terbesar di Tiongkok. Liang Guoyuan, Presiden Organisasi Penelitian Polaris Research Institute di Taipei, mengatakan, perusahaan-perusahaan multinasional itu tentu saja akan melakukan perubahan. Mereka mungkin bergerak lebih lambat daripada maskapai penerbangan jika unsur-unsur garis keras dari pemerintah AS ikut menekan Tiongkok, yang kini sudah kesulitan karena berperang dengan Amerika dalam bidang perdagangan. Meskipun ada kecaman dari pemerintah asing termasuk Amerika, namun kebanyakan dari ke-44 maskapai penerbangan yang ditarget tahun lalu memenuhi tenggat waktu Tiongkok tanggal 25 Juli untuk mengubah referensi Taiwan mereka. Di bagian atas situs pemesanan penerbangan berbahasa Mandarin yang ditujukan untuk penumpang Taiwan, misalnya Qantas Airways menyebut lokasi Taiwan sebagai Taiwan Tiongkok. The Voice of America, VOA.
Pendengar masih bersama siaran pagi VOA bersama saya Madioni dan juga Dewi Sulianti. Madi, kita masih nerusin nih soal shutdown, penutupan sebagian kegiatan pemerintah Amerika yang sudah memasuki hari ke-30. Udah 31. Minggu 31 ya. Hari ke-31, sebulan lebih.
Iya nih, aduh.
Dan tadi Madi cerita juga kalau sempat berkunjung ke World Center Kitchen ya, yang memberikan bantuan bagi pegawai-pegawai federal makan siang.
Bisa makan malam. Siang, bisa ambil juga makan malam. Jadi dia bukanya jam 11 sampai jam 6. Dan kita nggak cuma untuk kita sendiri, tapi kita juga bisa ambil untuk keluarga kita.
Jadi atau boleh sebanyak-banyaknya, boleh. Satu kardus boleh ya?
Boleh.
Beneran boleh?
Bener, boleh. Dan itu nggak cuma makanan, ada 3 menu utama, terus ada buahnya, ada minumnya, ya tadi, terus ada kopi, dan kita juga boleh bawa keluarga kita datang ke situ makan di situ. Jadi ada tempat duduk kayak restoran, dan volunteersnya itu adalah pegawai-pegawai pemerintah yang dirumahkan daripada tanpa mereka dibayar, di rumah, mereka
membantu teman-temannya, membantu teman-teman yang harus kerja tanpa bayaran, karena mereka udah dapat libur. Nantinya akan dibayar pula.
Iya, belum tentu. Ya. Dan selain itu juga ada satu lagi tempat pizza yang memberikan juga free pizza gitu. Jadi kita datang ke situ, nanti kita dikasih satu kotak, kita bisa makan di situ atau bawa pulang. Ataupun kita bisa bawa keluarga kita juga ke situ.
Iya, tapi kalau boleh, kita tidak menginginkan sih situasi yang seperti ini ya. Cuma karena ini bisa juga merugikan bisnis juga, artinya tidak memberikan mereka keuntungan tentunya. Kita beralih ke tanah air, pemerintah Indonesia menegaskan masih akan melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif terkait permintaan pembebasan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Apakah berarti pembebasan Ba'asyir akan batal? Kita simak laporannya bersama Eva Masrieva.
Pendengar, Abu Bakar Ba'asyir sedianya siap menghirup udara kebebasan tanpa syarat pekan ini. Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim TPM yang sekaligus kuasa hukum Ba'asyir, Mahendra Data, menegaskan hal itu hari Sabtu. Sehari setelah pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB, yang juga kuasa hukum Jokowi Ma'ruf Amin, Yusril Iza Mahendra. Seusai mengunjungi Ba'asyir di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat hari Jumat, Yusril mengatakan ia diminta Presiden Joko Widodo mengurus pembebasan narapidana kasus terorisme itu. Saya langsung lapor ke Pak Jokowi di Jakarta Theater, ujar Yusril kepada wartawan. Tetapi rencana pembebasan itu tampaknya harus ditunda Senin malam ketika Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah masih akan melakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif terkait permintaan pembebasan itu.
Sebenarnya keluarga Abu Bakar Ba'asyir itu telah mengajukan permintaan pembebasan yang bersangkutan sejak tahun 2017. Ya. Karena apa? Karena pertimbangan usia yang sudah lanjut dan kesehatan yang semakin memburuk. Dan saudara-saudara sekalian, atas dasar permintaan tersebut dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, maka Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya, seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya.
Dalam konferensi pers di kantor Menko Polhukam Jakarta, Wiranto menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pejabat terkait untuk segera melakukan kajian itu. Jangan sampai ada spekulasi lain yang berhubungan dengan Abu Bakar Ba'asyir yang sekarang masih dalam tahanan. Saya mendengarkan banyak sekali perkembangan informasi yang saat ini muncul dari berbagai pihak dan ini merupakan penjelasan resmi dari saya. Inilah penjelasan resmi setelah saya melakukan satu rapat kajian koordinasi bersama seluruh pejabat terkait. Demikian tegas Wiranto. Upaya VOA untuk meminta tanggapan dari kuasa hukum Abu Bakar Ba'asyir yaitu Ahmad Midan dan Mahendra Data juga dari pihak keluarga masih belum membuahkan hasil. Meskipun pernyataan pers Menko Polhukam menyatakan bahwa pembebasan pimpinan jamaah Ansyurut Tauhid itu merupakan kabar dalam tanda petik, tetapi cawapres nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah menyampaikan apresiasi atas keputusan Jokowi itu. Abu Bakar Ba'asyir divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 16 Juni 2011 lalu setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk membiayai tindak pidana terorisme, yaitu membiayai pelatihan militer di Aceh senilai 1,39 miliar rupiah. Pengadilan Tinggi Jakarta pada 7 Juli 2011 meringankan hukumannya menjadi 9 tahun. 4 bulan berselang, TPM mendampingi pimpinan pengasuh pondok pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Sukoharjo, Jawa Tengah itu untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan itu ditolak pada 27 Februari 2011 dan memutuskan Ba'asyir tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, sebelum akhirnya ia dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur di Bogor, Jawa Barat. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Pendengar, Rahman Adi Pradana terpilih menjadi salah seorang dari 21 calon pemimpin muda di Asia Pasifik yang diundang Obama Foundation ke Hawaii, Amerika. Tak menyangka bisa bertemu secara langsung dengan Presiden Obama, Adi malah tertegun ketika mantan orang nomor satu di Amerika itu menyapanya dalam bahasa Indonesia. Berikut petikan bincang-bincangnya bersama Eva Mazreva.
Pertama kali, kami dari VOA Siaran Indonesia yang ada di Washington DC mengucapkan selamat karena kemarin begitu dapat pengumuman dari Presiden Barack Obama tentang terpilihnya 21 calon pemimpin muda masa depan. Kan tahun ini khusus untuk Asia Pasifik, di salah satu nama itu ada nama Rahman Adi Pradana. First of all, terima kasih, congratulations sudah ikut bikin bangga Indonesia.
Terima kasih.
Ya, dan
saya juga rasa beruntung.
Beruntungnya itu kenapa? Karena proses pemilihannya rumit, telik, atau gimana, Adi?
Beruntung karena bisa ketemu Obama. Pertama-tama saya nggak pernah menyangka akan bisa bertemu langsung, berdiskusi, berjabat tangan dengan Presiden Obama dan bisa juga bertemu dan belajar dari 20 pemimpin-pemimpin lain dari region Asia Pasifik.
Dalam keterangan yang dirilis oleh Presiden Obama, kita dapat informasi bahwa Anda berhasil untuk mewujudkan Indonesia One Map Policy. Apa itu, Di, kalau bisa dijelaskan?
Jadi saat ini WR Indonesia sedang mendukung pemerintah Indonesia dalam mensukseskan kebijakan satu peta. Kebijakan satu peta adalah program pemerintahan Jokowi untuk membantu menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dan konflik tenurial Indonesia. Ini prosesnya cukup panjang dan kompleks di mana akan mengumpulkan peta-peta tata guna lahan di Indonesia seperti peta kehutanan, adat, dan lain-lain untuk membantu menyelesaikan tumpang tindih antar pemilik-pemilik lahan tersebut. Dan prosesnya multi-stakeholder, melibatkan pemerintahan dari nasional sampai kabupaten dan juga pihak-pihak lain. Ini penting karena tanpa kejelasan kepemilikan dan pengelolaan lahan, maka kita bisa melihat efeknya tidak jelasnya siapa yang punya lahan dan banyak sekali terjadi konflik dan juga kebakaran hutan misalkan. Itu salah satunya karena tidak jelas siapa pemilik lahan tersebut.
Apa nggak susah? Karena selama ini kan kita diselimuti oleh banyak sekali konflik agraria, Di.
Betul, susah. Justru susahnya karena ini sudah panjang sekali konfliknya. Jadi peta-peta ini sudah memang banyak yang belum ada atau banyak yang tidak akurat. Atau banyak yang versinya gitu antara satu kementerian dengan kementerian lain sehingga menimbulkan tidak jelasan di lapangan.
Betul, kalau mengutip bahasa Obama harus lebih sering mendengar karena katanya banyak orang yang tidak mau mendengar sekarang.
Betul, itu salah satu yang saya bisa mendapatkan insight dan pembelajaran langsung dari Presiden Obama dan saya merasa beruntung sekali.
Apa yang dia bilang, Di, kalau bisa di-share?
Mungkin yang paling berkesan adalah untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, pasti akan ada risiko. Dan risiko ini berbeda untuk semua orang. Kita
masing-masing sendirilah yang bisa mengatur bagaimana menghadapi resiko tersebut, baik itu resiko untuk pribadi, untuk keluarga, untuk organisasi, ataupun untuk masyarakat lebih luas.
Lalu ketika dia tahu Anda dari Indonesia, dia kaget apa gimana gitu nggak?
Saya yang kaget karena dia menyapa saya dalam bahasa Indonesia.
Oh iya, bilang apa dia, bilang apa?
Dia bilang apa kabar, dan saya tercekat nggak bisa ngomong kabar baik. Jadi saya menyampaikan presentasi kelompok kami kepada Presiden Obama. Setelah itu kami jabat tangan dan saya sudah siap untuk menyampaikan, well, thank you very much for this opportunity. Dan sebelum saya ngomong itu dia sudah ngomong apa kabar, dan saya langsung nggak bisa ngomong. Akhirnya setelah 2 detik saya bilang kabar baik, dan ya sudah, dia lanjut ngobrol dengan semua yang lain.
Pendengar, sudah 51 tahun berlalu sejak pembunuhan Dr. Martin Luther King Jr., aktivis Amerika keturunan Afrika yang memimpin gerakan hak-hak sipil yang mengubah Amerika dan bergaung ke seluruh dunia. Sejak itu Amerika telah membuat langkah besar, meskipun perpecahan tajam masih tetap ada. Mariama Diallo melaporkan, kembali disampaikan Eva Masrieva.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Inilah petikan pidato yang disampaikan Dr. Martin Luther King pada 29 Agustus 1963 yang memberi arah pada Amerika dan membuat hak sipil dan keadilan ekonomi menjadi isu penting. Pakar ras, media dan komunikasi di Universitas Amerika, Sherry Williams mengatakan,
what he was really trying to do was achieve racial equality, and not just racial equality, but also economic justice.
Apa yang ingin ia capai adalah kesetaraan ras dan keadilan ekonomi. Kita tahu bahwa ia dibunuh, ia bekerja di Poor People's Campaign, ia bersama para pekerja sanitasi di Memphis yang melakukan mogok karena menuntut upah yang layak. Greg Howard di Universitas Howard mengatakan, meski ada beberapa kemajuan, kesenjangan ekonomi hingga kini masih terasa.
If we look at Black America generally economically.
Tetapi jika Anda melihat ekonomi warga Amerika keturunan Afrika pada umumnya, kekayaan rata-rata kepala keluarga Amerika keturunan Afrika kira-kira begini. Untuk setiap $1 yang dimiliki keluarga kulit putih, maka keluarga kulit hitam memiliki 10 sen. 1/10 yang dimiliki warga kulit putih. Ini tidak masuk akal.
Tetapi ekonomi Amerika yang relatif kuat saat ini telah mendorong pasar tenaga kerja bagi semua ras. Tingkat pengangguran warga Amerika keturunan Afrika turun hingga di bawah 6% tahun lalu atau yang terendah sejak tahun 1972. Namun menurut studi di Universitas Harvard baru-baru ini, setengah dari semua warga Amerika keturunan Afrika mengalami diskriminasi di tempat kerja. Jonas Bechervet, pakar teknik di Silicon Valley, mengakui hal ini.
It's happened in small ways where, you know, you go to a meeting with an investor and you can tell that they just don't want to hear what you have to say. And
ini terjadi pada hal-hal kecil, seperti ketika datang ke suatu pertemuan investor dan mereka tidak mau mendengar atau mempercayai apa yang saya sampaikan. Bisa jadi karena usaha atau apa yang Anda lakukan kurang menarik. Tetapi kadang-kadang Anda merasa hal itu dikarenakan warna kulit Anda. Mereka memang tidak terbuka tentang hal ini. Mereka mungkin jarang berurusan dengan orang kulit berwarna. Kalau saya sih, dari sudut pandang saya, maka saya akan mengabaikan sikap mereka. Saya merasa, okay, kalau begitu kita tidak bisa bekerja sama.
Dominannya kebrutalan polisi terhadap sebagian komunitas Amerika keturunan Afrika menjadi sumber keprihatinan lain. Gerakan Black Lives Matter pada tahun 2014 setelah penembakan terhadap seorang laki-laki kulit hitam oleh polisi kulit putih di Missouri telah mendorong isu kebrutalan polisi itu. Aktivis Black Lives Matter, Danny Rodriguez, mengatakan,
gerakan Black Lives Matter telah membuka mata kita pada semua hal. Gerakan ini membantu kami, orang-orang kulit berwarna, untuk memahami bahwa mungkin kita tidak dipandang sebagai manusia atau sebagai kelompok yang kuat saat ini. Tetapi, yakinlah, kerja keras kita akan membuahkan hasil.
Menjadi warga kulit hitam di Amerika telah berubah sejak pidato terkenal Dr. Martin Luther King, I Have a Dream. Amerika sudah 2 kali memilih sosok berkulit hitam menjadi presiden mereka pada tahun 2008 dan 2012. Tetapi upaya memperbaiki hubungan antaras tampaknya memang masih panjang.
Terbaru dari VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.